ቶ መረፍቱን ቢብዱ ለጎሃል ይሆነ አገላምጻ ገሪ ጾሞ ናይ ንጻይ ኢዳታውነት አለ ቢዝል ሽንከ ይጻርሁ ተሸመ ነይሮ አቶ ስብሐት ዘላዓሉ ጉዳይ አይድልም ነይሩ አሜሪካ ኢዳታ የሚለ ክባል አይነበሮን እታ አቶ በረከት ዘሊዋ ብቃዕቲ ያለራ ምንን ምኳኑ አይፍለጥም ዘመን ሰምንተሎ ንእሽቱ ቆንጦፈ ሊወሱ ከዚ ኮይኑ ግን ክሰዶ ምንም አይመድልም አረ አቶ በረከት አገለልፃ ደስ ይላት ሚኔራ ቴንክ ዩ
ሃሎ ቮይስ ኦፍ አሜሪካ አና ሀሳብ ከዝበለ በለኹ ሰዓት ባህዋ ዝኽዳን ከፍና ዘሉ ዘለዉ ክምስሉ ከምዘ ኣለዉ ክነረጋግፅ ኣለና ካልኣይ ክብሎ ዝደሊ ኣብ ኣልጀርስ ከይድካ ዝተወደበ ሕጊ ክንዘራረበሉ ድማ ዝበሃል ምክንያት የለን እዩ ናብ ሕጊ መጀመርያ እንታይ ክድዮም ድሕ ዝዘራረቡ ኮይኖም ግን ብሕጊ ኤርትራውያን ጠወቃ ሒዞም ከይዶም ስማይ ሒዞም ከይዶም ብሕጊ ተወዲዩ ብሕጊ ከ ይውዳእ ትንፊ ንምፍጣር ብህዝብታት ን20 ዓመት ዝተቐውዎ መራሕቲ ወያነዮም የቐደለይ
ቪኦኤ ድምፂ ኣሜሪካ ፖለቲካ ክፃወት ዝደለየ ኣብይ ኣሕመድ ናይ ሰላም ኣንሰት ስሒቱ ናይ ኢሳያስ መንገዲ ምስ ተኸተለ እቲ ንሪኦ ዘለና ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ጭሎ እቲ ናይ ሰላም መስርሕ ግቡእ መስመሩ ክኽተል እንድሕር ደኣ ኮይኑ ዶክተር ኣብይ ናፍታ መፋቅር ቅርሕንቲ ዝሓለፈ ይኣክል ኢሉ ጀመራ ናብኣ ክምለስ ክኽእል ኣሎ ወ ዘለዎ መንገዲ ግን ኣብ ኤርትራ ኮነ ኣብ ኢትዮጵያ ኮነ ሰላም ኣይፍጠርን ያቐለለይ ተወልዳዊ ኢሉ ካብ እስራኤል
ድምፂ ኣሜሪካ ኣነ ናይ ወትሮ ተኸታታል እዩ ብርሃነ ደረስ ካብ ስመራ ናይ ፉትቦል ክስታይ ገይሩ ነሩ 1918 ውድድር ሴካፍ ኣብ ኡጋንዳ ካ ግን 1919 ርሞ ዝላውነት ወኪልኩም ኣብ ስመራ ዘሎ መሊሶ እውን ሓንቲ ምስ ሓላፊት ቢሮ ኮሚኒኬሽን ትግራይ ወይዘሮ ልያ ካሳ ካልኣይ ክፋል በትረ ስልጣን ገይሩላ ነይሩ ኣብኡ እንታይ ሓቲትዎ ሓንቲ ሕቶ ርክብ ኤርትራን ኢትዮጵያ ኤርትራንሲ ዝሓትዎ ሕቶ ኣሎ ኢሉ ንሱ ከዓ ሙሉእ ኣይኮነን ትርክብ ኤርትራ ኢትዮጵያንሲ ሙሉእ ኣይኮነን እዩ ንሕና ኤርትራውያን ሕጂ እውን ሰላም ተጀሚሩ ኣሎ በር ኣይተወድአን ንሕና መንግስትናን ከዓ ኣካይዳና ኣካይዳ ኣባጎብኒ እዩ ቀስ በቀስ ይኩሉ ምሉ ቀኒለይ
ኣሎ ድምፂ ኣሜሪካ ያካሳ ሰምዓን ንክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ትግራዋይ ስለ ዝኾኑ ስምምፅኦም ኣይተርፍን ኢላ እሞ ኢሳያስ ፅሩይ ኤርትራዊ እዩ ክብል ደሊ ኣራይሞ